Sound is.
Είμαι η Φέη Ευθυμίου και σε αυτό το παρασκηνιακό podcast συνομιλούμε με αγαπημένους πρωταγωνιστές και συντελεστές των σειρών και των εκπομπών του Αντένα, οι οποίοι μας αποκαλύπτουν όσα συμβαίνουν όχι μόνο μπροστά, αλλά κυρίως πίσω από τις κάμερες. Ελάτε λοιπόν μαζί μας backstage και θα τα μάθετε όλα. Σήμερα έχω την τιμή να έχω VIP προσκεκλημένους. Γελάνε ήδη. Λοιπόν, τους δύο αγαπημένους από τους πρωταγωνιστές της κωμικής σειράς του Αντένα VIP Καλά Γεράματα, τον Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο και τον Σταύρο Τσουμάνη.
Καλημέρα.
Yes,
καλημέρα. Είναι λίγο πρωί, τους έχω φέρει λίγο πρωί.
Εντάξει,
συνηθισμένοι
λόγω γυρίσματος.
Είναι γυαλιά και δύσκολη η ώρα. Λοιπόν, παιδιά, θα ξεκινήσω με μία VIP ερώτηση.
Θα ξεκινήσουμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο που λέει. Θα πάντα να το πω από μέσα.
Πώς ονειρεύεστε, βλέπετε ή φαντάζεστε τον εαυτό σας στα γεράματα?
Το έχεις εύκολο, έτοιμο?
Ναι, το έχω πολύ εύκολο. Γιατί το φανταζόμουν από πολύ μικρή ηλικία. Ναι.
Για πες.
Επειδή μεγάλωσε σε λαϊκή γειτονιά που είχε πολλά καφενεία γύρω-γύρω, πάντα σκεφτόμουν να έχω μεγάλη κοιλιά και να παίζω πρέφα ή τάβλη σε καφενείο και να τσακώνομαι με τους φίλους μου.
Να έχει να παίρνει τη συνταξούλα σου.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα το οικονομικό γιατί δεν το σκεφτόμουν ποτέ. Αλλά σίγουρα να έχω μεγάλη κοιλιά και να μπορώ να παίζω τάβλη και πρέφα.
Άρα να είσαι ένας καλοζωισμένος,
ηλικιωμένος. Ακριβώς. Και να έχω να λέω ιστορίες.
Με φίλους.
Με φίλους.
Να τσακώνεσαι.
Φουλ.
Φουλ, για να υπάρχει και ενδιαφέρον στη μέρα.
Ναι.
Και πρέφα,
πρέφα.
Στα βαριά.
Δεν ξέρω πρέφα γι' αυτό. Ενώ όλα τα άλλα τα. Ξέρετε, και τέτοια τα ξέρω.
Θα μάθει τα γεράματα. Στόχο ζωή.
Αυτό είναι μετά τα 60 να το βάλει, παιδί μου. Και καλό φεύγα στο τάβλι. Δεν μαθαίνει στα 20-25.
Σωστό, σωστό. Θέλει χρόνο το φεύγα.
Εσύ.
Εγώ έχω μια πιο οικογενειακή τέτοια. Και λόγω τη οικογένειά μου, έτσι ονειρεύομαι ότι. Τι φωνέ από παιδιά μου αρέσει εμένα, μου αρέσει όλο αυτό. Τζάκι, αναμένο. Σκέφτομαι τα χριστουγεννιάτικα πράγματα.
Α, είναι πιο παππού.
Ναι, 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 εγώ είμαι πιο.
Να προσέξεις, μην είσαι μόνος και ακούς φωνές από παιδιά.
Κρίνει τελείως. Όλα καλά, παιδιά.
Γενικά, έχετε εικόνες, εμπειρίες, παραστάσεις από παππού, γιαγιά, δηλαδή έχεις μεγαλώσει με παππούδες.
Εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, την οποία τη λάτρευα. Δυστυχώς την έχασα χρόνια τώρα. Αλλά ναι, έμαθα πολλά πράγματα δίπλα της. Ενώ και για την φάση όλη αυτή με το σύριαλ. Δηλαδή όλα τα βασικά εγώ τα ήξερα.
Έπρεπε να φέρω πιεσόμετρο.
Κανονικά,
ναι. Ζάχαρο.
Τα ήξερες. Τώρα μάθατε με το σύριαλ, μια και με πήγες στο σύριαλ.
Μάθαμε. Λίγα πράγματα είχαμε, έξτρα πράγματα να διαβάσουμε, ας πούμε, να καταλάβουμε κάτι καινούριο. Γενικά είναι πολύ πιο εύκολο αυτό που κάνουμε εκεί πέρα σε σχέση με αυτό που μπορεί να ζήσει έξω.
Είναι μια κωμική σειρά η οποία αποδίδει τα πράγματα στην πιο κωμική και ευχάριστη διάσταση. Αλλά η ηλικία, να το πω έτσι, η τρίτη ηλικία. Είναι ευαίσθητη για πολύ κόσμο.
Πολύ, έχει τρυφερότητα αυτό μέσα του, πάρα πολύ.
Δεν έχει.
Πολύ, πολύ. Και ξέρεις ότι αυτό το αιώνιο πράγμα το να μείνεις μόνος σου στο φινάλ, γιατί εν τέλει μόνος σου είσαι. Απλά η επιλογή δίνεται σε όλη την υπόλοιπη ζωή του να είσαι μόνος, να μην είσαι μόνος, να μην είσαι μόνος. Και κάπως ξέρεις, όταν καταλήγεις αυτό το. Στο τελείωμα του ταξιδιού, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις, ρε παιδί μου, ότι και τώρα με ποιον είμαι τώρα. Ειδικά όταν χάνεις τον ένα το σύντροφό σου ή εντάξει, τα παιδιά ξέρεις μεγαλώνουν, ναι. Φεύγουν από την οικογένεια.
Ναι, και υπάρχει και ένας φόβος. Δηλαδή, πολλοί κόσμος, εγώ ας πούμε, την έχω αυτή τη φοβία της μοναξιάς, όχι της μοναχικότητας. Ναι. Και νομίζω ότι πολλοί κόσμος το νιώθει αυτό. Που ποτέ δεν ξέρεις ούτε πού θα σε οδηγήσει η ζωή, ούτε πώς θα καταλήξεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό που φοβούνται πιο πολύ οι ηλικιωμένοι είναι αυτό που λέει ο Σταύρος, τη μοναξιά, το μόνος μου.
Ναι, και τη φοβούνται γιατί κιόλας. Εντάξει, δείχνουμε ένα πολύ εξοραϊσμένο γεροκομείο, έτσι.
Σαφώς.
Δεν έχουμε την ίδια εικόνα. Ναι, δεν έχουμε την ίδια εικόνα για τα γεροκομεία. Οπότε, αν υπήρχε η εικόνα του Μπόνα Ματίνα, εντάξει, θα ήθελε να πας. Ας έδινες κάτι παραπάνω, αλλά θα κατέληγες κάπου με μια ωραία παρέα, ας πούμε, με πισίνα, ανοιχτή χώρη, μεγάλα όλα.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Γιατί έχει ωραία παρέα αυτό το γεροκομείο.
Ναι, και ερχόμαστε πάλι στην παρέα. Στην πρέφα και στο παρεάκι του είμαστε με τα φιλαράκια μας και περνάμε καλά. Τι γίνεται στα γυρίσματα του Μπόνα Ματίνα, του VIP Καλά Γεράματα, πώς περνάτε? Όχι εσείς οι δύο μόνο, γενικά πώς περνάτε? Γιατί εσείς είμαι σίγουρη ότι περνάτε καλά.
Γενικά περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είναι φανταστική η παρέα. Δηλαδή χαίρεσαι με όποιον και να έχεις γύρισμα, βλέποντας το πρόγραμμά σου να πας στο γύρισμα να το κάνεις αύριο.
Και έξω από τις κάμερες όλοι είναι υπέροχα παιδιά.
Αυτό είναι μαγικό. Αυτό το μαγικό. Γιατί
και έχουμε και τεράστια βοήθεια και από τους σεναριογράφους και από τους σκηνοθέτες. Και... ο Πόλτο Κρού, αλλά ξέρεις, είναι σπάνιο ο σεναριογράφος ή να έχει τα γυρίσματα, να επικοινωνεί μαζί του και να έχει άμεση απάντηση. Εμένα δεν μου έχει τύχει πολλές φορές, οπότε είναι πολύ βοηθητικό.
Μπορεί να κάνετε αλλαγή, να το πω έτσι. Δηλαδή, έχετε το περιθώριο συζήτηση ότι μια και λες ότι μιλάς με τον σεναριογράφο. Ξέρεις, μήπως να το πάμε έτσι, να κάνεις μια πρόταση.
Πάνω στο πλαίσιο που έχει δώσει, ναι, ναι, σίγουρα μπορείς.
Έχεις την ελευθερία τέλος πάντων του αυθορμητισμού και τη δική σου προσέγγιση των πραγμάτων.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό και η ηρεμία που προσφέρει ο σκηνοθέτης μας. Πόσο ωραία διατηρεί τις ισορροπίες και υπάρχει πολύ ωραίο κλίμα.
Πολύ.
Αυτό είναι που σε κερδίζει.
Πολύ.
Πώς έχετε κάνει και δύο κωμωδία ξανά. Mm-hmm. Εντάξει, αυτή είναι μια λίγο διαφορετική κωμωδία από άποψη θέματος.
Ναι, ναι, ναι.
Να το πω
ισχύει,
έτσι.
Ισχύει.
Γιατί έχει μέσα και το συνέστημα, έχει και τη μεγαλύτερη ηλικία, έχει και την παιδική ηλικία. Νομίζω ότι τα περικλεί όλα.
Και εξελίσσεται όλο σε ένα χώρο σπάνιο να το βλέπεις σε γυρίσματα, σε ένα γυροκομείο. Και είναι και ο μόνος χώρος που εξελίσσεται κιόλας η ιστορία.
Και έχει και τις προσωπικές στιγμές του κάθε χαρακτήρα που το κάνει, ρε παιδί μου, ξέρεις, και πιο προσωπικό και είναι ωραίο.
Όταν σας προτάθηκε ο ρόλος, όταν διαβάσατε σενάριο, πώς το είδατε, πώς οραματιστήκατε τον εαυτό σας μέσα αυτό, πώς νιώσατε, ρε παιδί μου, στην πρώτη επαφή με το σενάριο και με την ιστορία?
Εγώ τον Μάκη, τον Πιταρά, τον σενεριογράφο μας στο βασικό, μαζί με την Γογό τη Φώτου εννοείται. Απλά το λέω βασικό επειδή εγώ τον ήξερα χρόνια βασικά και όταν μου το πρώτο έφερε το σενάριο, ενθουσιάστηκα. Πραγματικά, γιατί ήταν πραγματικά κάτι διαφορετικό. Και γούσταρα πάρα πολύ όλες τις ιστορίες που μου είπε ότι θα βάλει μέσα, εκτός από την κεντρική δηλαδή, με τα φάρμακα και όλα αυτά τα παράνομα που γίνονται μέσα στο γυροκομείο. Και όλες τις παράλληλες ιστορίες, ας πούμε, από την κάθε προσωπική ιστορία, όπως είπε πριν ο Σταύρος, ήταν μία και μία. Δηλαδή, έλεγες τι ωραία, ρε φίλε, κάτι διαφορετικό.
Είναι, γιατί έχει και τον έρωτα, έχει και την νοσταλγία, έχει του κάθε ενός αυτό που είπε ο Σταύρος, ο κάθε ένικος, να το πούμε έτσι, φιλοξενούμενος, έχει το δικό του story. Και εδώ ερχόμαστε πάλι στους ηλικιωμένους και όσον αφορά στο σενάριο αλλά και στην πραγματική ζωή. Τι έχετε να πάρετε από τους ηλικιωμένους, από τους μεγαλύτερους ανθρώπους, να το πω καλύτερα?
Νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις έχεις μια παραπάνω ψυχραιμία στα πράγματα και ηρεμία, που αυτό είναι πολύ, είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί. Εντάξει, δηλαδή τώρα επειδή τρέχεις, νομίζω ότι ο χρόνος τελειώνει, περνάει, μεγαλώνεις ξαφνικά όλα γρήγορα. Όταν φτάνεις σε μια ηλικία και είσαι πολύ πιο ψύχρεμος απέναντι σε όλα. Αυτό νομίζω είναι το πιο βασικό πράγμα που μπορείς να πάρεις από έναν ηλικιωμένο.
Εμπειρία και βλέπεις και.
Λόγω αυτού, λόγω της εμπειρίας και είναι όλα. Έχει μια άλλη σκέψη. Είναι σαν ένα τρίτο μάτι απ' έξω από όλα, ακόμα και να το ζει.
Ναι. Γιατί μπορεί πιθανότατα να το έχει ξαναζήσει.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον εμένα στη ζωή μου πως όσο μεγαλώνω κι εγώ, προσλαμβάνω τελείως διαφορετικά αυτή τη σοφία των μεγαλύτερων ανθρώπων. Δηλαδή, πως όταν είμαστε πιο μικροί, έχουμε την πρώτη αντίδραση, ας πούμε.
Ναι, έχεις το έλα μωρέ τώρα, τι μου λέει.
Και δεν μπορείς να δεις πράγματα και αλήθειες πίσω από πράγματα, πίσω από τη δυσκολία του άλλου. Γιατί ο τρόπος που στο μεταδίδουν πολλές φορές, επειδή έχει την προσωπική εμπειρία, έχει μια μεγαλύτερη ένταση.
Σωστό.
Την οποία, αν είσαι πιο μικρός, την έχεις ως αντίδραση. Τώρα, έλα τώρα που θα μου πεις εσύ, που θα ξέρεις, που θα κάνεις, που θα ράνεις, αφού είναι δική μου ζωή. Μετά ξαφνικά, όσο μεγαλώνεις, αρχίζουν τα μάτια σου και λένε όπαρε. Κοίτα εδώ.
Ναι, γιατί και καταλαγιάζει ο παρορμητισμός της νιώτης και έρχεται η εμπειρία που σε το εξισορροπεί.
Ναι, ναι.
Α? Με τους πρωταγωνιστές του VIP Καλαγεράματα, τους τρόφιμους, ναι. Γιατί εσείς είστε οι φροντιστές. Τι σχέση έχετε με τον κύριο Χαλκιά, με το Μαυρόπουλο.
Είναι υπέροχη, δηλαδή είμαστε πολύ τυχεροί.
Ναι, ναι, ναι,
και σαν εμπειρία που παίρνουμε.
Το Καζάκα, να τους πω όλους, μην ξεχάσω κάποιους.
Καζάκας, Φωτοπούλου, η Κρήτα, όλοι είναι υπέροχοι. Είναι όλοι υπέροχοι πραγματικά. Πέρα από ότι είναι πιο γελοί από εμάς, πιο παιδιά από εμάς. Είναι και υπέροχοι ηθοποιοί. Εντάξει, τώρα τι συζητάμε. Είναι τεράστια και εμπειρία και ευκαιρία για εμάς που παίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι καταπληκτική και πολύ βοηθητική.
Αυτό είναι το ωραίο με αυτό.
Και ανοιχτή επίσης. Δηλαδή παίρνουν και αυτοί από μας φουλ και εμείς παίρνουμε πάρα πολύ.
Ανοιχτοί, γουστάρουν. Είναι πραγματικά, έρχονται στο γύρισμα και δεν βλέπεις καθόλου. Ξέρεις να πεις, ρε παιδί μου, okay, έχει δουλέψει τόσα χρόνια. Εντάξει, τον καταλαβαίνω.
Κουράστηκε, βαρέθηκε. Ποτέ.
Ας πούμε, σήμερα βαριέται και λέει πω που έχω έρθει πάλι. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό το πράγμα.
Γουστάρουνε,
ναι,
πραγματικά.
Είναι κάθε μέρα εκεί, χαρούμενοι, να παίξουν μαζί μας, να παίξουν μαζί, δηλαδή να προτείνουν, να πάρουν αυτό που παίρνουμε, αυτό που δίνουμε. Είναι εξαιρετικό πράγμα.
Για πείτε μου backstage λίγο, καμιά εμπειρία, κανένα ευτράπελο.
Εγώ δεν είμαι τόσο χάχας, ούτε ο Αλέξανδρος είναι τόσο χάχας. Αλλά στο μεταξύ μας υπάρχουν πάρα πολλές φορές που έχουμε διαλυθεί πάρα πολύ. Έχει τύχει να φύγει ο Αλέξανδρος από σκηνή από το γέλιο.
Από κάποιο δικό σας εσωτερικό.
Ναι. Αυτά τα εσωτερικά είναι που...
Στην κωμωδία έχεις την κάψα να κάνεις τον άλλο να λυγίσει. Δηλαδή κωμωδία κάνεις. Θες να κάνεις τον κόσμο να γελάσει. Οπότε και ο συμπαίκτης σου είναι εκεί για να τον κάνεις να γελάσει. Κατά κάποιο τρόπο.
Ήσασταν φίλοι από πριν?
Όχι, γνωριζόμασταν, αλλά δεν ήμασταν φίλοι. Αλλά νομίζω
είχαμε
ότι
κοινούς φίλους.
Έγινε πολύ γρήγορα το δέσμο, παιδί μου.
Υπάρχει touch. Αυτό το λέω.
Υπάρχει πολύ touch. Θα κάνουμε και το επόμενο βήμα στη σχέση μας. Θα πάρουμε διαρκείας μαζί στον Παναθηναϊκό.
Πες τα.
Μπαίνουμε στα οπαδικά. Στα των φιλάθλων.
Ναι, αγαπάμε το άθλημα.
Μπράβο, λοιπόν, τι κάνετε από χόμπι λοιπόν σε αυτή τη ζωή? Πώς αποσυμπιέζεστε, πώς χαλαρώνετε?
Αυτό είναι ένα χόμπι το γήπεδο σίγουρα. Και το άλλο χόμπι μας είναι το πάντελ.
Ναι.
Αλήθεια.
Ναι, πηγαίνουμε τώρα κάθε Κυριακή.
Οι δυο σας, με άλλους δύο, χρειάζεται
ναι,
τέσσερις.
Ναι.
Έτσι, σωστή. Έτσι. Ναι, και εξεδίνουμε εκεί πέρα. Και είναι πάρα πολύ ωραία.
Είναι και το πιο εύκολο, ξέρεις, και χρονικά και όχι τόση κούραση. Και, δηλαδή, θα πήγαινα και για ένα 5x5, αλλά έχω τον κίνδυνο να.
Να τραυματιστείς. Ναι.
Είναι πολύ εύκολο να το μάθεις το πάντελ.
Νομίζω
γι' αυτό έχει γίνει πολύ ευχάριστο.
Πολύ, πάρα πολύ ευχάριστο. Και είναι και φοβερή γυμναστική.
Είναι παρεγιστικό. Δεν έχει την... Είναι πιο κοντά στη λογική ρακέτες στην παραλία παρά
στο τένις. Ναι, οπότε... είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι. Και ταινίες, σινεμά και σειρές. Και δηλαδή συζητάμε, προτείνουμε σειρές ταινίες φούλο ένα στον άλλον. Mm. Δεν ξέρω τι άλλο. Δουλεύουμε και αρκετά.
Δουλεύετε και αρκετά. Ναι, για να πάμε και στις δουλειές. Εσύ μόλις τελειώσατε το ΜΕΡΤ.
Ναι.
Πήγε σωστά. Πάρα πολύ, πήγε πάρα πολύ καλά.
Είναι εξαιρετική η παράσταση. Θεωρώ ότι είναι
από
τις καλύτερες παραστάσεις τελευταία σίγουρα πενταετίας. 1100. Και έχει και τις πιο ταλαντούχους και ηθοποιούς και ο σκηνοθέτης. Φυσικά ο Γιώργος είναι από τη νέα γενιά. Νομίζω είναι ότι καλύτερο υπάρχει.
Υπέροχος. Για πες τα μας λίγο πιο αναλυτικά, γιατί κάνεις και σκηνοθετική επίσης. Όχι στο ΜΕΡΤ, κάνεις
και ναι, στο Βαρόνο Φι, το οποίο και αυτό ολοκλήρωσε τις παραστάσεις του και το κυνηγάμε να πάει του χρόνου. Το ΜΕΡΤ θα πάει. Καταφέραμε.
Ναι,
και κλείσαμε πάλι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Τρέξτε.
Στον ίδιο χώρο, γιατί είναι και μαγικός χώρος και ταιριάζει πάρα πολύ στην παράσταση.
Ταιριάζει πάρα πολύ, πάρα αυτό πολύ, δεν στο είπα. Ναι. Ταιριάζει πάρα πολύ αυτό ο χώρο. Είναι απίστευτο.
Δηλαδή, σκέψω όπου αλλού αν πηγαίναμε, θα ήταν λίγο.
Θα ήταν λίγο. Αυτό είναι λες και έχει βγει αυτό το πράγμα ακριβώς. Φοβερό.
Οπότε θα συνεχιστεί στον ίδιο χώρο και του χρόνου.
Ναι, από Οκτώβριο.
Και εγώ θέλω να πω κάτι για το ΜΕΡΤ, ότι είμαι πολύ χαρούμενος ότι έχει γράψει ένα νέο παιδί το ΜΕΡΤ. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό.
Βασίλης Μαγουλιώτης.
Ένας εκ των πρωταγωνιστών της παράστασης.
Ο γνωστός όλος Σουγιάκο.
Σουγιάκο.
Ναι.
Υπερταλαντούχος και φοβερή γραφή, φοβερό χέρι, φοβερή πένα.
Έχει γράψει και άλλα έργα.
Ναι.
Και εδώ πέρα κάπως όλα κουμπόσανε. Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχει και μια φοβερή υπόθεση που βάζει όλα τα κακοσκήμενα του ελληνικού θεάτρου, αλλά ταυτόχρονα έχει ωραία μεταθεατρικά στοιχεία τα οποία το κυκλώνουν όπως πρέπει.
Έχει κάτι που δεν έχουν. Έχει πολλά χρόνια να φανεί αυτό. Έχει σάτυρα.
Ναι.
Και έχει αυτό το σαρκασμό πάρα πολύ. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό το πράγμα. Και επειδή είναι και δουλειά μας, εντάξει, όλοι οι άνθρωποι θα περάσουν καλά, αλλά επειδή σε εμάς μιλάει για τη δουλειά μας, εγώ όχι απλά το λάτρεψα. Θεωρώ ότι είναι τόσο εύστοχο σε όλα του. Και στη συγκίνηση που βγάζει κιόλας. Γιατί βγάζει πολύ συγκίνηση στο τέλος.
Όποιος δεν το έχει δει, λοιπόν, έχει την ευκαιρία του χρόνου να μην το χάσει σίγουρα.
Είναι πολύ τυχερός που θα το δει για πρώτη φορά, γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που δεν ξέρουν τι
ξανά.
Και εγώ τώρα λοιπόν δεν θα ρωτήσω αν προτιμάτε θέατρο ή τηλεόραση. Θα πω τι αγαπάτε στο θέατρο και τι αγαπάτε στην τηλεόραση.
Εγώ αγαπάω πάρα πολύ την τρέλα της τηλεόρασης, ότι δεν έχεις χρόνο. Γιατί όλα κυρίως έχουν να κάνουν με το. Στο σινεμά και στην τηλεόραση έχει να κάνει με το χρόνο. Η διαφορά βασικά του σινεμά με τη τηλεόραση είναι ο χρόνος. Στο σινεμά έχεις περισσότερο χρόνο, στην τηλεόραση δεν έχεις χρόνο. Όταν καταλάβεις αυτό το μηχανισμό, εγώ θεωρώ ότι αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ και στο θέατρο. Και αντίστοιχα στο θέατρο σε βοηθάει πάρα πολύ στην τηλεόραση. Δηλαδή αυτή η ετοιμότητα που σου δίνει η τηλεόραση στο να μην έχεις πολλές ευκαιρίες να είσαι έτσι όπως θα θέλεις, άμεσος, φυσικός, σε βοηθάει πάρα πολύ στο θέατρο να έχεις μια διαφορετική ετοιμότητα, γιατί και τα δύο είναι ζωντανοί οργανισμοί, αναπνέουν εκείνη την ώρα και είναι πολύ αυτοσχεδιαστικό. Δεν είναι τόσο πολύ πατά σε κάτι πεπατημένο, κάτι που έχεις δουλέψει πάρα πολύ. Είναι εδώ και τώρα. Αυτό θεωρώ ότι είναι. Και στο θέατρο αντίστοιχα έχει αυτό το πράγμα που έχει αυτή την αμεσότητα του ότι πρέπει έχεις από κάτω κάποιον άλλο να. Είναι αντίστοιχα, έχεις μια κάμερα εδώ και παίζεις. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
Και την αντίδραση του κόσμου πολύ πιο άμεσα στο θέατρο.
Ναι. Άμα είσαι στο συνεργείο που είμαστε εμείς, την έχεις άμεσα και στο γύρισμα. Εντάξει.
Και εσύ?
Τα είπε πολύ ωραία ο Σταύρος. Συμφωνώ. Δηλαδή, πραγματικά στην τηλεόραση και εμένα αυτό με μάγεψε. Γιατί Ο πιο μικρός δεν ήθελα να κάνω τηλεόραση. Είχα αυτή την.
Ναι, όλοι νομίζω
στην αρχή. Ναι, πάντα υπήρχε.
Νομίζω ότι είναι κάτι που τις βέβαια από τις σχολές αυτό το πράγμα.
Λίγο από τις σχολές μας περνάει και υποσυνείδητα. Δεν ξέρω πώς περνάει.
Ναι, δεν ξέρω. Είναι κάτι που δεν είναι δικιά σου άποψη, αλλά δεν είναι ότι το κάνουν επίτηδε ή ξέρει τι, το κράζουν και λένε το ένα είναι καλό και το άλλο. Αλλά υποσυνείδητα περνάει ότι, OK, αυτό είναι μάλλον στελές και τέτοιο και το άλλο είναι πάρα πολύ. Που δεν έχει καμία
αλήθεια.
Έχει φάνει και τα τελευταία χρόνια που όλοι κάνουν τηλεόραση και γίνονται και πάρα δουλειές,
και με συγκλονιστικές παραγωγές, με πολύ ωραίες δουλειές, με δουλειές που υποστηρίζουν και βγάζουν το ταλέντο και τις δυνατότητες των ηθοποιών.
Ναι.
Αλλά υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτή η πεποίθηση γαλούχηση.
Νομίζω
θέατρα.
Ότι τα τελευταία χρόνια
έχει αρχίσει λίγο να σπάει.
Έχει αρχίσει να σπάει.
Το βλέπω δηλαδή από τη σχολή τώρα που διδάσκω στο Δύο Αθηνών, ότι λίγο τα παιδιά έχουν αρχίσει να μην το βλέπουν τόσο τζιζ. Δεν είναι ότι βλέπουν τηλεόραση ότι είναι
αυτό
τόσο
είναι
μέσα
ένα
αυτό.
Άλλο θέμα.
Ναι, γιατί έχουν τις πλατφόρμες, έχουν.
Εντάξει, είναι εύκολο τώρα με την πλατφόρμα. Κανείς δεν θα κάτσει, νομίζω, εύκολα σε ηλικία 15 με 30, 9 η ώρα σπίτι του για να δει μια σειρά. Έχει πάρα πολλούς τρόπους πλέον να δει τη σειρά.
Αυτό είναι. Ναι. Η νέα γενιά δεν είναι του ραντεβού.
Όχι, δεν είναι.
Ορίζει μόνη
τη ραντεβού. Εμείς ήμασταν και τελευταίες γενιές νομίζω που μεγαλώσανε με αυτό, ρε παιδί μου.
Ακριβώς.
Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ πρόσφατη η καραντίνα που ο κόσμος έμενε μέσα και έβλεπε. Ήρθε πολύ κοντά με πλατφόρμες, με το να βλέπει πράγματα στο ίντερνετ. Ήταν πολύ εύκολο πλέον για αυτόν.
Επειδή λοιπόν είστε κάπου ανάμεσα. Δεν είστε ούτε έφηβοι νιάτο-νιάτο, δεν είστε και μεσήλικες, γιατί μιλήσαμε για... Όχι, δεν είστε. Μεσήλικες με την κυριολεκτική έννοια, 50 πλάς. Άντε, 40 πλάς, πες να ευχηθούμε όλοι ότι θα φτάσουμε τα 80. Με τη νέα γενιά τι σχέση έχετε, με τα social media, με την... η επαφή σας με τα νέα παιδιά. Είτε μέσω δουλειάς, είτε μέσω προσωπικών σχέσεων.
Εγώ έχω τα νύψια μου... που είναι τώρα 2-3 ετών όλα, που είναι, εντάξει...
Μωρά.
Είναι μωρά και μια κατηγορία πάντοτε, είναι το ίδιο πράγμα.
Αυτή η επαφή, γιατί είναι πάλι διαφορετική, ρε παιδί μου, από όταν είσαι πιο μικρός. Και είναι τρελό την οικογένεια, δηλαδή μου φαίνεται υπέροχο αυτό το πράγμα που τα ζω. Και τώρα με τη σχολή που είναι 18 έως 25 χρονών, τα παιδιά εκεί, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι... όλα έχουν πράγματα να πούν, θέλουν να εκφραστούν οι νέοι πάρα πολύ σήμερα και θέλουν να μιλήσουν πάρα πολύ για αυτό που ζουν. Όταν ήμουν εγώ σχολή δεν είχαμε τόσο πολύ αυτή την ανάγκη. Είχαμε περισσότερο την ανάγκη να περάσουμε καλά, να εκτονωθούμε, να δημιουργήσουμε.
Εμείς ήμασταν πάνω στην αλλαγή πραγμάτων, παιδί μου. Εμείς ήμασταν προς το τελείωμα κάποιων μιας γενιάς η οποία ήταν σε συνεχόμενες κρίσεις που ήθελε οπωσδήποτε να γίνει κάτι όμορφο,
ακριβώς. Τώρα και με αυτά που συμβαίνουν, βλέπεις ότι τα παιδιά έχουν ευκαιρία για μια σκηνή αυτοσχεδιαστική και θα μιλήσουν για την πολιτική κατάσταση, θα μιλήσουν για τα φύλλα, θα μιλήσουν για την τραγωδία στα Τέμπη, θα μιλήσουν για πράγματα του τώρα.
Αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί έχουν
πάρα
και άποψη.
Πάρα πολύ.
Και συμμετέχουν στην ουσία στην εξέλιξη της κοινωνίας.
Και βλέπουν την
τους
τέχνη
απασχολεί.
Ως
αυτό
όχημα.
Αυτό είναι το ωραίο.
Μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ να βλέπεις την τέχνη ως όχημα, να πεις κάτι ουσιαστικό και να μην είναι απλά κάνω τέχνη για την τέχνη.
Ναι. Βέβαια, έρχεστε και σε επαφή με παιδιά που είναι σε αυτό το χώρο της μεγαλύτερης καλλιτεχνικής αναζήτησης, όπως λες. Γενικότερα όμως υπάρχει και το αρνητικό, ξέρεις, τα social media, πώς έχουν δυστυχώς
εγκλωβίσει
τη νέα γενιά.
Εγώ αυτό που βλέπω πιο πολύ από όλα τα social media είναι ότι αυτή η ευκολία των πραγμάτων, ότι είναι όλα πανεύκολα.
Αυτό
δηλαδή,
εννοώ, εγκλωβίσει.
Είναι λίγο. Ακόμα και για εμάς πάρα πολλές. Δηλαδή, εντάξει, εμείς, εγώ πιο μεγάλος άρχισα να ασχολούμαι όντως. Ούτε τώρα δεν ασχολούμαι όντως με τα social media. Πολλοί πράγματα δεν τα ξέρω. Αλλά ξέρεις, παιδί μου, ακόμα και οι εικόνες που περνάνε. Γιατί τώρα έχει γίνει όλο εικονοποιημένο. Δηλαδή, όλα είναι. Τα βλέπεις, τελείωσε. Είναι λίγο. Έχει μια τεράστια παγίδα του. Είναι σαν να σου δίνουν ένα μαχαίρι και να σου λένε: μπορεί να κόψει ένα μήλο, αλλά μπορεί να κάνει κάτι πολύ κακό σε κάποιον. Είναι το μέσο. Το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο καθένας είναι διαφορετικό. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ και έλεγε ότι δύο ανθρώπους αποκαλούν χρήστες: αυτούς που κάνουν ναρκωτικά και αυτούς που χρησιμοποιούν τα social media.
Έχεις δίκιο.
Ωραίο. Ναι.
Είναι λίγο πολύ περίεργο.
Και ψευδές της ευτυχίας. Και αυτό
φορ.
Με η επιλογή να πάω στο επόμενο, πώς επηρεάζει και τη ζωή μας. Δηλαδή και τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν μου κάνει αυτή η κοπέλα τελικά.
Πάμε,
ας πούμε.
Δεν προσπαθώ παραπάνω.
Ακριβώς, δεν προσπαθώ παραπάνω. Έχει αρχίσει να υπάρχει λίγο αυτό.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
Συνείδητα.
Έχουν καταφέρει τα social media να κάνουν μόδα τη συμπεριφορά. Αυτό είναι το πιο.
Πολύ ωραίο, ναι.
Ναι.
Δεν είναι ότι κάνουν μόδα, ξέρεις, ένα ρούχο, ένα τέτοιο που είναι καταναλωτικό. Έχουν κάνει μόδα τη συμπεριφορά, το πώς υπάρχεις, πάρα πολλά πράγματα.
Χωρίς κριτική όμως, χωρίς κριτική σκέψη.
Αυτό είναι το θέμα του ίντερνετ. Ότι...
αυτό είναι το πρόβλημα για μένα.
Δεν υπάρχει κάποιος δικαστής, κάποιος νόμος. Το ίντερνετ είναι όλα ελεύθερα και αυτό.
Εσείς με τα social πώς θα πάτε? Δέχεστε κριτική, σχόλια?
Σίγουρα, αλλά. Εγώ γελάω πάρα πολύ. Συνήθως οι φίλοι μου τα στέλνουν για να γελάμε, αλλά. Twitter δεν έχω, που από όσο ξέρω και γράφω τα περισσότερα, ούτε. Πώς το λένε το άλλο, το TikTok.
TikTok.
Δεν έχω, μόνο Instagram πιο πολύ. Ξέρεις τι, εμείς ήμασταν και αυτή η γενιά επίσης που βρήκε την επικοινωνία πολύ εύκολα από τα social.
Ναι, ρε.
Δηλαδή, εμείς παλιά βάζαμε κάρτα, κάναμε call me back από τη βόλτα. Από παλιές εταιρείες.
Τηλεκάρτα.
Εγώ θυμάμαι ότι πήγαινα για να βρω τους φίλους μου, έπρεπε αναγκαστικά να ρισκάρουν να χτυπήσω το κουδούνι. Μη φάω βρυσί ήδη από τη μάνα του που κοιμάται.
Σταθερό τηλέφωνο.
Οπότε αυτό ήταν. Ρε φίλε, τώρα μπορεί να σου πει τσάμπα.
Πραγματικά είχαμε τα πρώτα MSN, κάτι τέτοιο που ανοίγαν τότε.
MSN και high five, δεν ξέρω τι βγάζω.
MySpace πριν γίνει μουσικό, ναι.
Που δεν έστειλε μηνυματόγραφο στον τοίχο του Αλέλα που είσαι κάθε μαγκάρτε.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτός ο κόσμος των social media. Είναι να μην χαθείς μέσα σε αυτό. Είμαστε σε μια εποχή, δυστυχώς, που λείπουν οι πνευματικοί ταγοί. Μου το λέγαν κάποτε αυτό. Και μου άρεσε πάρα πολύ που το ακούω ως λέξη. Δύο λέξεις, πνευματική ταγή. Λείπουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν μια ωραία άποψη και έναν ωραίο τρόπο να την εκφράσουν και να εμπνεύσουν τον κόσμο σήμερα.
Θέλω να μου πείτε κάποια εμπειρία, κάποια γκάφα, κάτι που έχεις να θυμάσαι από το VIP, από τα γυρίσματα, από το θέατρο.
Ναι, η πρώτη που μου ήρθε είναι σε μια παράσταση που παίζαμε, ήμασταν 10 άτομα, ξέρω εγώ. Η μία κοπέλα είχε έρθει η γιαγιά της να τη δει και δεν ήταν το ιταλική σκηνή, ήταν ευθεία σκηνή και έπεσε η κοπέλα μέσα στην παράσταση, έπεφτε επίτηδες και σηκώθηκε η γιαγιά της να μην σηκώσει. Γιατί σε έχουν κάποια κάτι γιαγιά.
Το παιδί μου. Στο VIP, στο γύρισμα.
Είναι άπειρα.
Γίνεται πολλά.
Ποιος αργεί, ποιος είναι αυτός που αργεί πιο πολύ?
Εγώ αργώ, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή το δεκάλεπτο είναι εμένα, απλά είναι το, είναι το του εαυτού μου. Θέλω πάντα να αργώ λίγο.
Γιατί?
Δεν ξέρω, νομίζω. Δεν θέλω να είμαι ποτέ μόνος μου και να περιμένω για αυτό το φοβάμαι.
Να ξέρω, να πάλι.
Θέλω να ξέρω ότι θα είναι όλοι εκεί και να πάω κι εγώ. Δεν θα αργήσω
όλοι.
Όχι βεντέτα, απλά for safety. Άρα ναι, ποιος αργεί, ποιος γκρινιάζει, ποιος είναι ο πιο αστείος, ποιος. Εγώ τα ρωτάω γιατί μπορεί να σα βοηθήσει.
Ο Σταύρος είναι πολύ αστείος στα γυρίσματα.
Και ο Κώστας ο Καζάκας. Ναι, εντάξει, πεθαίνουμε.
Είναι πιο αυτοσχεδιαστική και πραγματικά πράγματα που κάνουν και πώς παίζουν κάποιες ατάκες είναι.
Πολύ κοιμόμαστε και ξέρετε, επειδή είναι πολύ πρωινά τα γυρίσματα, μπορεί να μας πάρει ο ύπνος. Όχι την ώρα του γυρίσματος. Όταν περιμένουμε να γίνει αλλαγή μας λίγο.
Κάνετε πράγματα μαζί μετά το γύρισμα? Όχι μόνο οι δυο σας, γενικά δηλαδή θα βγείτε.
Έχουμε κανονίσει δύο φορές να πάμε σε ταβέρνες όλοι μαζί.
Που δεν είναι εύκολο γιατί είμαστε και πολλά άτομα, αλλά και έρχονται όλοι. Είναι πολύ ωραίο.
Ωραία παρέα, πολύ ωραία παρέα.
Πολύ ωραία παρέα.
Πολύ ωραία παρέα.
Ναι, και αυτό έρχονται όλοι. Δηλαδή, όλοι λένε κρίμα δεν μπορούν να έρθουν με αυτοί που δεν μπορούν. Δηλαδή, 14 στους 15 είμαστε την τελευταία φορά.
Πάμε, παρακολουθούμε παραστάσεις του άλλου όλοι μαζί. Κάνουμε τέτοια πράγματα.
Λοιπόν, ηθοποιός σημαίνει φως, λένε.
Απλήρωτο το ρεύμα.
Τι γίνεται όταν σβήνουν τα φώτα, εγώ θέλω να μου πείτε. Τι νιώθετε τώρα, τι θέλετε να νιώθετε μετά από χρόνια.
Στο κομμάτι της τηλεόρασης, όταν σβήνουν οι κάμερες, ας πούμε, όχι τα φώτα και φεύγουμε από ένα σετ. Σου μένει αυτό η ζωντάνια του τώρα. Αυτό που σχολιάσαμε πριν, ότι στην τηλεόραση το γύρισμα, επειδή τρέχει τόσο πολύ, σου δημιουργεί αυτή την αδρεναλίνη και αυτή τη χαρά του παιχνιδιού. Είσαι συνέχεια σε μια δημιουργικότητα. Προσλαμβάνει συνέχεια πληροφορίες, εικόνες, ήχους και αυτά. Και θες και εσύ να παράξεις αντίστοιχο αποτέλεσμα για να δημιουργήσεις κάτι ωραίο. Οπότε φεύγεις και όταν σβήνουν οι κάμερες, έχεις αυτή τη ζωντάνια του παιχνιδιού. Στο θέατρο. Έχει μια τελείως διαφορετική λειτουργία όταν σβήνουν τα φώτα. Έχεις την χαρά του χειροκροτήματος, εννοείται, την οποία την κουβαλάς πάντα μέχρι να κοιμηθείς και μπορεί και την επόμενη μέρα. Και έχεις και μια άλλη ενέργεια. Δεν θα έλεγα ακριβώς.
Νομίζω ότι έχεις αυτό το πράγμα που αναπόφευκτα σκέφτεσαι κάτι, γιατί τώρα η παράσταση ζει δύο ώρες και σκέφτεσαι κάτι ότι δεν θέλεις να το κάνεις, αλλά μπορεί να σκέφτεσαι α, σκηνή τη σκηνή, μήπως θα μπορούσα να κάνω αυτό καλύτερα ή εκείνο τώρα.
Έχεις δεν μια το είπα επαφή, έτσι. Έχεις μια άλλη επαφή με το θέατρο.
Πας σε πολύ πιο σκεπτική φάση και πνευματική, αλλά είναι. επειδή η δουλειά σου, σαν δουλειά σου τρώει πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή σου και σαν γύρισμα θα μπορεί και όταν δουλεύεις σε σπίτι μόνος σου και εδώ στη περπατάς στον δρόμο πας να πεις ένα καφέ και σκέφτεσαι κάτι και σε αυτό να το βάλεις και τέτοια, προσπαθείς πάρα πολύ να το αποβάλεις νομίζω για να ευχαριστείς τα πράγματα πιο εύκολα. Δηλαδή εγώ τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει να βλέπω θέατρο και σινεμά και να μη σκέφτομαι. Να το απολαμβάνω σαν θεατής και όχι σαν ηθοποιός.
Όπως εγώ και να μην βάζεις την επαγγελματική τη διάσταση του ηθοποιού στη ματιά.
Μ' αρέσει πολύ να ζηλεύω κάτι, να λέω πώς θα ήθελα να το κάνω αυτό ή πόσο ωραία το κάνει αυτό. Από το να πάω, μήπως εδώ θα το έκανα έτσι εγώ ή αυτό θα γινόταν καλύτερα να το έκανα έτσι. Αυτό δηλαδή ήταν το χειρότερό μου στις αρχές, δηλαδή πέφερα.
Έχετε ζηλέψει ρόλο?
Πολλές φορές εγώ.
Μια φορά. Μια φορά.
Έλα, ρόλο που μπορεί να σου δόθηκε. Δηλαδή. Παράδειγμα, ας το πάμε στο Σύρι. Α, θα ήθελα ξέρω να παίζω το ρόλο του Σταύρου.
Α, τέτοιο, όχι, όχι. Εγώ όχι. Έχω ένα ρόλο που ενώ δεν είναι τόσο γνωστός, ας πούμε. Θα ήθελα να τον παίξω αυτό το ρόλο του Σαλιέρη από το Μότσαρτ, από το έργο. Είναι φανταστικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εσωτερική του σύγκρουση. Αυτό. Έχει μια τρομερή εσωτερική σύγκρουση ηθική.
Άρα έχει ζηλέψει ρόλο που έχει δει κάποιον να παίζει και θα ήθελε να.
Που, ναι, δεν έχει να κάνει με αυτό που το έπαιζε. Έχει να κάνει ότι το είδα, δεν το είχα διαβάσει το έργο. Και είπα, αυτό το ρόλο θα ήθελα να τον παίξω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η μονολογή του, η πορεία του ρόλου από το Α στο Ω.
Είστε άνθρωποι που θέλετε να κάνετε ένα κόντρα ρόλο? Γιατί οι ηθοποιοί το λένε, αρκετοί ηθοποιοί το λένε αυτό έντονα. Θέλω να κάνω ένα κόντρα ρόλο. Το τι είναι κόντρα στον κάθε ηθοποιό, βέβαια, είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι.
Κοίτα τι παίζει τώρα στην Ελλάδα. Και δεν μπορεί να γίνει και στο εξωτερικό. Απλά ξέρουμε τη δική μας πραγματικότητα. Οι άνθρωποι εύκολα. Δεν θα πω βάζουν ταμπέλες, αλλά χαρακτηρίζουν. Δηλαδή λένε αυτός είναι αυτό. Αυτός κάνει το άλλο. Οπότε πολύ εύκολα, στην αρχή ειδικά μιας οποιαδήποτε καριέρας, κάνεις πράγματα που είναι πολύ κοντά σε σένα.
Κοντά σε σένα πώς? Σε εμφάνιση.
Και εμφανισιακά και ιδιοσυγκρασιακά.
Ωραία, το βρήκαμε. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω πραγματικά τώρα, γιατί εμένα με ενδιαφέρει αυτό σαν θεατής. Δηλαδή. Όταν ξεκινάτε, θα πούνε, α, ο Σταύρος σαν φυσικ μας κάνει να κάνει αυτόν το χαρακτήρα. Οπότε οδηγείστε εκ των πραγμάτων το, εκεί το, που λες ότι βλέπεις οι ταμπέλες.
Σε μεγάλους ηθοποιούς, ας πούμε, πώς ξεκίνησε η καριέρα τους, που είναι μεγάλα, ας πούμε, τώρα ταλέντα και αυτά, κάνανε πολύ κοντινούς ρόλους στην αρχή.
Στην εξωτερική
του εμφάνιση και στην ενέργειά του. Βλέπετε ότι ταιριάζανε απόλυτα ή το φέρανε εκεί που ήταν το ρόλο.
Αυτό είναι κάτι που έχει φύγει.
Αυτό τώρα έχει κουνηθεί και επίσης ο ηθοποιός, επειδή εγκλωβίζεται κάπως σε αυτό το κομμάτι της ευκολίας του τι ταιριάζει περισσότερο πάνω σε αυτόν.
Της προσφοράς που επίσης δέχεται.
Ναι, γιατί αναζητάει συνήθως να κάνει κάτι διαφορετικό, το κόντρα αυτό που λες.
Εγώ δεν έχω δει ποτέ το κόντρο, γιατί ό,τι και να πάρεις, θες να το κάνεις διαφορετικό, να μην είναι εύκολο για σένα. Δηλαδή, άμα δεν έχει αυτό το διακύβευμα μέσα σου, αυτό το trigger να σε κουνάει λίγο, να. Δεν έχει νόημα να το κάνεις, άμα είναι τέτοιο. Και αυτό που λέει ο Αλέξανδρος για τους ηθοποιούς που υπήρχε αυτό παλιά, νομίζω ότι επειδή υπήρχε η περίοδος της βιντεοκασέτας, της Φίνος, που έκαναν όλοι ταινίες με τους ίδιους ρόλους ακριβώς. Μετά αυτό πήγε τα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης. Ήταν και πολύ παλιά η τηλεόραση. Ξέρεις, τώρα τελευταία έχει κουνηθεί εντελώς γιατί βαρέθηκε ο κόσμος.
Οπότε
έχει.
Γι' αυτό έρχεται το κόντρα που λέμε.
Ναι. Και η αναζήτησή του κιόλας.
Αν πάρουμε ότι ο ρόλος, παιδί μου, σαν γράφημα είναι σαν ένα ανθρώπινο σώμα, ξέρεις, έχει κάποια πράγματα που τα ζωγραφείς και λες, α, αυτό το πόδι, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι δικό μου. Έρχεται από μένα, θα βάλω το δικό μου πόδι. Το χέρι θα το πάρω από κάπου αλλού. Την κοιλιά από κάπου αλλού, το αυτί από κάπου αλλού. Βάζεις κάποια πράγματα και μετά αυτά τα κάνεις δικά σου, τα οικειοποιείσαι.
Και γίνεται το δικό σου έργο.
Γίνεται το δικό σου έργο, ναι. Έχει αυτό το πράγμα. Ξεκινάνε πάντα από σένα και μετά εσύ πας αυτούς. Κάπως έτσι.
Και το χτίζεις και το κάνεις δικό σου.
Ναι.
Εν τέλει.
Εν τέλει.
Ναι. Εγώ θυμάμαι μια παράσταση που είχα κάνει τη Θεογονία με το Σπατάρι Project σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου. Που κάναμε πολύ γρήγορες αναλλαγές μεταξύ ρεαλιστικού θεάτρου και τώρα στη Μικρή Επίδαυρο αυτό. Που ήταν η ιστορία που είχαμε δημιουργήσει, ότι προσκαλούμε όλους τους θεατές στο γάμο μου μαζί με μια νύφη που ήμασταν, την Κίτη Πανταζόγλου, και αυτό είχε εναλλαγές σε κομμάτια της Θεογονίας. Μιλάμε για τρέλα.
Ναι.
Για τρέλα.
Ναι.
Τρέλα. Δηλαδή, τη μία έλεγα «Καλώς ήρθατε στο γλέντιμα, στη Μικρή Επίδαυρο», και μετά ξαφνικά έλεγα «Εγώ, ο Δίας μου», και έμπαινα σε άλλη κατάσταση. Θυμάμαι αυτή την εμπειρία ως πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αυτή η εναλλαγή και ο τρόπος να παίζεις και ρεαλισμό σε ένα αρχαίο θέατρο και ταυτόχρονα να παίζεις σε αρχαίο θέατρο κανονικά αρχαίο κείμενο.
Έχετε μυστικό και από συμπίεσης, αλλά και συγκέντρωσης. Mm. Δηλαδή υπάρχει κάτι, υπάρχει κάποια τεχνική ενδεχομένως ή κάτι που ο καθένας, κάθε ηθοποιός από μόνος του, κάθε άνθρωπος, θα σε βοηθήσει να μπει σε αυτό που λες, σε αυτή τη διάσταση, σε αυτό το συναίσθημα. Ή να σου πω και κάτι άλλο. Κάνετε κωμωδία και μπορεί να έχει ξυπνήσει σήμερα το πρωί και πραγματικά η μέρα σου να είναι πολύ κακή.
Καλά, αυτό δεν
είναι. Συμβαίνει όλα αυτά.
Μα γι' αυτό σε πάω στο κάτι πολύ απλό. Δεν σε πάω στο πιο σύνθετο ρόλο που μου λέει τώρα ο Αλέξανδρος ότι καλούταν να παίξει τότε. Πας αυτή τη στιγμή, φεύγεις από εδώ και πας σε γύρισμα. Όντως. Και δεν είναι καλή η μέρα σου.
Πρέπει να το κάνεις. Δεν έχει, δεν ξέρω.
Υπάρχει όμως διαφορά μέρα με μέρα στο πώς. Εγώ μπορώ να μην το καταλάβω απαραίτητα σαν θεατής.
Κοίτα.
Δεν νομίζω ότι σε καμία δουλειά πάρει διαφορά. Δηλαδή, και η μάνα μου όταν ήταν κομμώτρια. Είχε μέρες που δεν ήταν καλά, κούρευε το ίδιο πράγμα. Είναι δεδομένο. Θα κάνεις καλά τη δουλειά σου. Είναι δουλειά. Ίσα-ίσα νομίζω ότι είναι και πιο εύκολος τρόπος να ξεχαστείς από αυτό που σε στεναχωρεί και είσαι έτσι.
Αυτό θα έλεγα. Αυτό σε βοηθάει όμως να.
Χωρίς να είναι ψυχοθεραπεία έτσι. Απλά επειδή μπαίνει σε μια άλλη λειτουργία, μπαίνει σε κάτι που χρειάζεται την. Όριμη αντιμετώπιση σου.
Εγώ το βλέπω και σαν ψυχοθεραπεία, δεν είναι?
Έχει πολύ μεγάλα κομμάτια ψυχοθεραπείας, αλλά σωστά λέει ο Σταύρος ότι δεν αντιστοιχούν σε αυτό το κομμάτι. Γιατί σε αυτό το κομμάτι του έχω μια δύσκολη μέρα και πάω και κάνω τη δουλειά μου. Εγώ, μία μέρα που θα περιγράψω τώρα, είχα φρικάρει λίγο με τη δουλειά μας. Γιατί ήμουν σε παράσταση, παιδικό, μπαινόβγαινα στη σκηνή, έκανα τον πρίγκιπα και στο πιάνο παπούτσι πάνω στο πιάνο. Και είχα χάσει τότε τη γιαγιά μου. Και. Θυμάμαι να μπαίνω, τώρα μιλάμε λίγες μέρες πριν, να μπαίνω, να παίζω το πρίγκιπα χαρούμενος, να βγαίνω να κλαίω και μετά ξέρω ότι πρέπει να μπω, να κάνω απλά δεξιά-αριστερά τα μάτια μου, να τα σκουπίσω και να ξαναμπαίνω χαμόγελο πρίγκιπας. Δηλαδή αυτό το πράγμα πώς έπρεπε να παίζω με την ψυχολογική μου κατάσταση εκείνη τη στιγμή για το επάγγελμά μου. Ήταν λίγο.
Εντάξει, εγώ και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ ότι αρχίζει να φεύγει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Πάλι θα πάω στη μάνα μου, στο οποιοδήποτε. Όποιος χάσει τον πατέρα του ή τον δικό του είναι πάρα πολύ άρρωστος, δεν θα πάει στη δουλειά του και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Έτσι και εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να έρθει ο θεατής μία μέρα στην παράσταση που εσύ είσαι χάλια. Δηλαδή δεν υπάρχει το ηθοποιός θα παίζει με 60 πυρετό, θα έχει χάσει γονείς του, δεν μας νοιάζει. Δεν είναι ανθρώπινο για μένα αυτό. Χάνει την ανθρώπινη ομορφιά του και, δεν θα... και φεύγει και πάρα πολύ και αυτό και μου αρέσει και πάρα πολύ.
Έχεις δίκιο.
Όπως και αθλητές, παιδί μου. Δηλαδή δεν είμαστε ρομπότ. Κανείς δεν είναι ρομπότ. Δηλαδή βλέπεις έναν αθλητή, εγώ ας βλέπω τους παδοσίες και λέω χάλια παίζει. Και εντάξει, ο άλλος μπορεί να έχει χίλια δύο πράγματα, δεν το ξέρει.
Άρα, παιδιά, δεν ξέρω τι άλλο, μου τα είπατε όλα. Και τα backstage-κά μου είπατε και τα συναισθηματικά μου είπατε. Δρόμενα επαγγελματικά μου είπατε.
Ναι, έχουμε αυτό. Μετά μια άλλη παράσταση που δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα μετά τα Χριστούγεννα.
Και εγώ δεν μπορώ να ανακοινώσω. Είναι αυτή η εποχή, ξέρεις, που είναι
ακόμα,
η νέα χρονιά που έρχεται. Γιατί μπας πάντα σεζόν είναι από Σεπτέμβρη, Ιούλιο, Αύγουστο και μετά. Και τώρα που τελειώνει αυτή, είσαι λίγο. Ωραία, κάτσε να ανακοινωθεί, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα ακόμα.
Ναι, αυτό είναι και μια από τις ανασφάλειες που έχουν οι ηθοποιοί.
Ναι.
Καλά, τα πρώτα χρόνια.
Ναι, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Δεν ξέρω πώς είναι μετά, γιατί ξαφνικά ευτυχώς εγώ δουλεύω σε ΡΗ και ο Αλέξανδρος σε ΡΗ.
Και πάντα εύχομαι.
Και πάντα και εμείς ευχόμαστε. Αλλά σίγουρα κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και αυτό το ότι, όπα τώρα δεν δουλεύω ένα χρόνο, τι κάνουμε, τι γίνεται. Αυτή η ανασφάλεια της δουλειάς είναι λίγο δύσκολη. Αλλά δεν είναι καθόλου αποθαρρυντική, γιατί σε βάζει συνεχώς σε ένα πράγμα εξέλιξης και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό.
Και αναζήτηση.
Και αναζήτηση, ναι. Και γι' αυτό. Ξέρεις, πολλοί και γονείς και παιδιά λένε εντάξει, ναι, αλλά να κάνουν και κάτι άλλο και είναι λίγο αβέβαιο. Είναι στο χέρι μας όλο. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε εμάς και πιστεύω ότι όσο δεν το αφήνεις, δεν θα σε αφήσει καθόλου. Γιατί έχει αυτό το πράγμα ότι συνεχώς εξελίσσεται και συνεχώς είσαι αναγκασμένος να εξελίσσεσαι κι εσύ.
Τέλεια, παιδιά, αλλά καλά γεράματα. Εύχομαι καλά γεράματα και όσοι το πει και όλα σούπερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ακούσατε το Backstage The Podcast, μια παραγωγή του soundthis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundthis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.